Slušate radio Slobodna Evropa. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu koji emitujemo iz Sarajevskog studija.
Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Pozivam vas da ovo septembarsko jutro provedete sa nama uz priče o nauci, kulturi, medijima i sportu. Isto tako u potrazi za dobrim primjerima idemo u posjet sa drugim birojima Radija Slobodna Evropa. A muzike što se tiče, navikli ste da vas ovim nedjeljnim jutrima podsjećamo na neke stare naslove, ali i one novije koje ne možete čuti često.
Wake up, boys, there's a light at the window. I can hear someone knocking on the door. There are voices in the street and the sound of running feet. And they whisper the word revolution. There are men coming down from the valleys. There are tall ships lying off the coast, and they carry the light in the dark of the night, like a whisper in the wind.
Revolution!
Bring my gun and a handful of silver. By the sea we will gather for the fight. It's been so many years, so many tears. We have lost once before, now we'll settle the score. When our cannons will roar, revolution!
Bosansko-hercegovački je reditelj sa adresom u Velikoj Britaniji. Kao nagrađivani filmski reditelj, producent i scenarist došao je u Ujedinjeno Kraljevstvo kao izbjeglica iz rata u Bosni i Hercegovini. Ujedno je i pisac, a pozorišne predstave sa glumcima radi već 15 godina. Dobitnik je brojnih nagrada, a među njima i Grand Prix 22 na Međunarodnom festivalu kratkog filma u drami. Želja mu je, kako kaže u intervju za Radio Slobodna Evropa, da nakon filma o srebreničkoj tragediji obitelji, kroz film ispriča priču o prijedoru i bijelim trakama. Sa Samirom Mehanovićem razgovarala je Maja Nikolić.
Gospodine Mehanoviću, dobitnik ste jedne od najprestižnijih nagrada u filmskoj industriji u Velikoj Britaniji, BAFTA. Za što se dodjeljuje ova nagrada?
BAFTA je britanski Oscar, znači British Academy Film and Television Arts. Dok za drugi kratki sam bio nominovan prije 2 godine koji sam snimao u Indiji. Nagrade koje i tepsi crveni na koji se rijetko dolazi. I to ti otvara neka vrata za nove projekte, što je najbitnije. E, to je suština gdje naši ljudi ne shvataju i ne znaju. Ja čitam jutros, mislim, pokupim sa frontalne strance, bosansko-hercegovački film nema para da ode na Oscar. I odnos prema vrijednostima nagrada je malo poremećeno. Nažalost, kad smo već kod nagrada, i vijest da Dani Stanović ne može predavati na neku akademiju je smiješno. Kako ne može neko sa takvim iskustvom da predaje? A znamo kakve su diplome ovdje i kako se stiču. I to je zaista političkom linijom. To je jedan fašizam koji nas goni odavde i tako.
Na kakvim temama najviše volite raditi?
Sad sam završio jedan dokumentarac koji je bio premijerno prikazan u britanskom parlamentu i radi se o kriminalnosti britanskih banaka koji u stvari vode ovaj svijet, korporacije. U suštini se radi o tome da poslije pada ekonomskog, bankarskog sistema, da kapitalizam traži sebe i ponovo će proizvesti fašizam da bi očuvao u slučaju potrebe to što jeste ovaj svijet, da malo ljudi posjeduje novac, a puno i ne posjeduje. I u tom filmu se radi o tome kako su britanske banke poslije 2008. porobile jednostavno ljude koji plaćaju porez, znači britanske biznismene, u veličini od 100 milijardi funti.
Vaš fokus interesiranja su uglavnom ljudi. Dobili ste nagradu za film o Srebrenici, a bavili ste se i pitanjem o sirijskim izbjeglicama.
Radio sam 4 godine film o sirijskim izbjeglicama, ali ujedno sam prožao i neku svoju izbjegličku priču, tako da bude i lična, jer lične priče su najbolje. Mislim, govori o tome, o ljudskom strazanju i o tome što ljudi moraju proći kada im se desi rat i tako. Što mi, naravno, na ovim prostorima znamo. I naravno, prije toga je bila Srebrenica, koji isto dobio jednu svjetsku nagradu. International Documentary Festival Amsterdam, tu je kao Cannes za dokumentarni film. Film je dobio nagradu u konkurenciji s filmovima koji se rade na 200.000 eura, a čitav moj projekat je bio nekih 30.000 funti. Ali je bitno napraviti takve filmove da nam se to ne ponavljano, ali čini mi se da smo skloni na Balkanu tim ratovima.
Je li onda ovdje riječ o angažiranoj umjetnosti i koliko je vaš film koji je sniman u Indiji angažiran i poziva na promjene?
Razglabao sam o projektu, ali ovaj zanimljiv film o Indiji koji Mouth of Hell je sniman u Indiji u ekološkim uslovima koje nas koštaju sve. Ja sam, evo, trenutno istražujem neke lokacije, obišao sam ljepote Bosne, ali onda u sred toga nađeš neko smeće na livadi gdje neki neodgovorni pojedinci nemaju uopšte osjećaja ni potrebe da shvataju da je to njihovo i da ostavljaju svoju djecu. Taj film u Indiji je bavio se ekološkim problemima kao i nekim socijalnim koji se prožio kroz to, jer radi se o jednom rudniku i takve otvorene rude i vatrama koje gore 1000 godina, 100 godina, da ne lažem. I takve priče me potresu i onda ja nađem način da kažem tu priču. I ako smo iole ljudi, moramo se baviti tim ekološkim problemom. Čini mi se da evo i sad ove filmove igrane koje pokušavam ovdje, jednostavno osjećam se kao da sam na svom terenu. Isto će neke priče biti koje se trenutno bave fašizmom, jer ja mislim da je to problem koji je počeo, nažalost, s Balkana, ali evo sad ide po Europi, ide po svijetu, da se ponovo vraćaju neke načine sile i kao pojedinac, kao umjetnik ja osjećam odgovornost, naravno, da se suprotstavim tome. I evo, portal Slobodna Evropa ima dobro ime, jer ja mislim da trenutna Evropa nije slobodna, jer zatvaranjem parlamenta, demokracije u koju sam vjerovao, nažalost, britanske demokracije, gdje sam uvijek vjerovao da se može dosta naučiti, nažalost, sad se vidi da ne može. A to je ujedno signal i ovima ovdje neobrazovanim diktatorima da će se ponašati još gore.
Što je vas nagnalo da odete 1995. godine iz Bosne i Hercegovine?
Ja sam radio u ratu ovdje teatar. Jedan moj prijatelj, jedan od tih klinaca koji su radili sa mnom, zove se Ismet Prcić, on je to malo i opisao u knjizi Krhotine, koja je postala svjetski roman. Izdata je u Americi i prevedena je ovdje. Ja mislim da je Bajbuk objavio tu knjigu. On malo i opisuje taj naš ratni put. Mi smo u ratu radili upravo antiratne predstave koje su imale abstraktni pristup. Nama je to sve značilo, bio sam mlade, ali najstariji od te ekipe, mislim, mi govorimo 23-24 godine, oni su bili 18-19, neki klinc 13-10, tako da smo očuvavali na neki način i svijest ljudi i srca mlada. I onda kad se desila i Kapija 95. kad se desila i Srebrenica, u augustu 95. smo pozvani na najveći svjetski festival teatra u Edinburgu, gdje sam ja odlučio da ostanem. Znači, ja sam napravio tu svjesnu odluku poslije 3,5 godina rata koji me se ne tiče, u kojem sam učestvovao tako što sam bio na mirovnim protestima u Sarajevu 6. aprila, kad je snajper počeo da puca po 200.000 ljudi koji nisu željeli rat. Ne samo to da se rat desio, nego se nismo pametili, gdje nekoliko kretena i dalje vodi ljude.
Prema vašem mišljenju, razvija li se filmska industrija u Bosni i Hercegovini?
Ja mislim da je odnos jednog društva prema kulturi i filmu, mislim koji je jak mediji, je govori o tom društvu. Susjedne zemlje, kao što je Hrvatska, već imaju serije koje im donose multimilijonske projekte. Francuska uzima jedan bilion, ispod bilion milijardu eura od takse koju daje američkim filmom. Recimo, zemlja u kojoj ti ozbiljno ne shvatiš to, ti ćeš praviti invalide duhovne i kulturne i pravit ćeš podkulturu i subkulturu koja će opet dovesti do rata. Znači, ako ne kultivišeš ljude, što Johnny Štučka je prokleta mogućnost izbora mora da postoji. E, danas je izgleda nema. Danas je kič, primitivizam, šund, to.
Kako se vi kao umjetnik danas osjećate u Velikoj Britaniji i koliko ste priznati?
Ja sam uspio samo zato što sam otišao van. Jer ovdje bez štele biti iz radničke familije, nažalost, nema šanse. I što ideš južnije, sve tužnije. Mi znamo da je neko iz SDA htio da pokosi Danisa zato što je druga partija. Mi znamo da je neko dobio funkciju kome nije dao ulogu ili nešto i da mu se sveti. I znamo da tjera i čovjeka iz Bosne. Ja bi to napravio, jer će biti priznan da podučava u Londonu, u New Yorku, u Los Angelesu. A nama to nije dovoljno. Mi želimo krv i želimo krv do kraja ili poštenje do kraja, to ne postoji. A nije bolje ni u Srbiji, ni u Hrvatskoj. Samo da se ekonomski udružimo, bil bi bolji nego ostatak Evrope. Samo da ta prostori bivših ostali se udruže po ekonomskom pitanju, da kažu, ajmo tarife da razbijemo ono. Neće se Hrvatskoj otvoriti vrata u svijetu. Njihovi proizvodi se prodaju ovdje, a vjerujem i u Srbiji. Znači, Slovenci su to pametno iskoristili i trenutno su ekonomski bolji od Italije, Španije, a možda čak i Francuske.
Radite širom svijeta. Osjećate li se kao priznati umjetnik i van granica Bosne i Hercegovine, ali i van Velike Britanije?
Za sve one koji žive negdje drugdje, mi smo ti nekako u zraku, znaš, ja jesam postao građanin svijeta i svugdje se dobro osjećam i sticajem okolnosti sam proputovao svijet i filmovima i festivalima, ali ja nisam još uvijek tamo neko ko je tu rođen i koji ima tamo kad si...
Ali kao umjetnik.
Pa da, ali ja nemam, ali to je dobro jer ja nemam nekog osjećaja pripadnosti. Međutim, ako ne voliš svoju kuću i ne pođeš od onog što ti je mati usadila i otac porodca, neće ti se otvoriti vrat. A moji roditelji, ima da su bili radnička klasa, su zaista radili na tome da nas naprave dobrim ljudima. To je prvo i to nosiš u svijet. E, bez toga nema lične kulture.
Zašto ste se odlučili da nakon Srebrenice filmski ispričate priču o Prijedoru i bijelim trakama?
Mislim da ta tema nije obrađena. Takav divan odnos sam izgradio sa Hatidžom, koja je rahmetli Hatidžom, koja je rekla u filmu Srebrenica Survivors ili Izmagli sa Srebrenici. Znači, ima televizijska i filmska verzija, da je Srebrenica bila samo kulminacija svega toga što se dešavalo po istočnoj Bosni i zapadnoj Bosni. Jer, recimo, taj Prijedor nikad nije spominjan ili sad se obilježavaju dosta protesta te bile trake. Nažalost, u ratu se dešavalo svega na svim stranama. Dešavalo se masovno organizovano ubistvo. Sam scenario da se neko budi uz radio program gdje se kaže da danas, od danas nosiš povijest koji će to značiti kao u Drugom svjetskom ratu. Znaš. I evo taj novinar Ed Vuljami, s kojim pokušavam da napravim neki kontakt i intervju, kada je ušao u te logore, rekao je da je kao da ide ponovo u crno-bijelu sliku. I ja čini mi se da prije toga moram urati jednu komediju, jer teške su to teme. Znaš. I znam koliko treba čovjeku da se nosi s tim.
Rekli ste mi da film o Prijedoru treba biti univerzalna priča. Što ste mislili?
Ako napraviš priču koja poziva na mržnju i osvetu, onda ne činiš nikakvu uslugu čovječanstvu, a ni istoriji. I nije istina da su svi Srbi ratni zločinci. Mi ne možemo kopati svaki 50 godina leševe i reći, vidite šta su oni nama radili, a mi ćemo njima, sad smo im napravili za ono što su oni nama radili prije 50 godina. I dokad tako? Ja mislim da ovi lijepi prostori imaju prava da postoje sa nekim pitomim ljudima, ako ne za to što se desilo u prošlosti, ako ne za ljude koji ne postoje u sadašnjosti, onda za neke buduće generacije. Jer prije Slavena ovdje su bili i Liri Kelti, a poslije nas, pa mogu i Marsovci, ako će cijenti poštovati ove ljepote.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Champagne and it tastes like Coca-Cola, C-O-L-A, Cola. She walked up to me and she asked me to dance. I asked her her name and in a background voice she said hello.
Probudite se s nama.
Na ovom mjestu, kao što ste navikli, vašu pažnju usmjeravam prema novostima iz oblasti medicine, nauke i visokih tehnologija. Stranice što svjedoče o planetarnim dostignućima ovo nedjeljno jutro prelistavala je Mirna Sadiković.
Astronomi su otkrili vodu u atmosferi ogromne planete K2-18b, za koju se zna da već ima temperaturu koja je pogodna za stanovanje.
Detalji o ovom velikom otkriću objavljeni su u naučnom časopisu Nature Astronomy. Planeta K2-18b je od Zemlje udaljena 111 svjetlosnih godina. Stoga je jedina opcija čekanje da se pokrene sljedeća generacija svemirskih teleskopa za detektovanje dodatnih plinova u atmosferi planeta koji bi mogli proizvesti samo živi organizmi. Tim koji stoji iza ovog otkrića istraživao je planete koje je Hubble svemirski teleskop otkrio između 2016. i 2017. godine. Kineski naučnici primili su neobičan signal uz pomoć 500 metara širokog radioteleskopa FAST. Riječ je o signalu sačinjenom od niza ponavljajućih brzih udara radiosignala koji je došao iz dubine svemira i kojeg bar za sad naučnici ne mogu objasniti. FRB signali su jako rijetki i od 2007. godine kada su prvi put registrovani detektovano je svega oko 100. Dešavaju se uglavnom samo jednom i onda nestaju, ali kineski naučnici tvrde da je prošlosedmični FRB poznat od ranije. Iako naučnici ne znaju odakle signali potiču, ne žele nagađati u tolikoj mjeri da se stvori pretpostavka kako je riječ o vanzemaljskoj civilizaciji. Ipak misterija za sad ostaje i stručnjaci rade na objašnjavanju fenomena. Indijska organizacija za istraživanje svemira objavila je da su pronašli lander Vikram, izgubljen pri neuspjelom pokušaju slijetanja na mjesec. Komunikacija s letjelicom izgubljena je u posljednjim trenucima prije slijetanja. Visokonapredna tehnologija lunarnog orbitera Chandrayaan-2 napravila je termalni snimak oborenog lendera, a tim će sa Zemlje pokušati identifikovati njegovu lokaciju i ponovo uspostaviti kontakt. Indijski svemirski program će biti nastavljen, iako nema velikog optimizma o šansama za ponovno uspostavljanje komunikacije, javili su tamošnji mediji. Njemačke vlasti istražuju misteriozni i u prvi mah neobjašnjiv nestanak podvodnog laboratorija u Baltičkom moru. Laboratorij, odnosno observatorij, vrijedan je 300.000 eura, a sastoji se od dva dijela. Jedan je težak 250, a drugi 100 kilograma. Bio je usidren na dubini od 22 metra, ali je iznenada nestao. Naučnici kao mogući uzrok nestanka isključuju veliku oluju, snažne struje ili velika morska bića. Oba dijela su se nalazila između Danske i Njemačke granice, a uklonjena su velikom silom sa svoje pozicije. Podaci iz laboratorija su prestali stizati 21. avgusta oko 20:15, nakon čega su poslani ronioci da provjere o čemu se radi. Oni su otkrili da je kompletna struktura doslovno nestala, a uočili su samo pokidani kalor. Prošlogodišnji Googleovi smartfoni Pixel 3 i Pixel 3 XL su bili poznati javnosti prije zvaničnog predstavljanja zahvaljujući curenju informacija, a slična situacija je i sa nadolazećim Pixelom 4 XL. Na video servisu YouTube su objavljena tri videa koja praktično otkrivaju sve o Pixelu 4 XL, čak je pokazani u tri različite boje, bijeloj, crnoj i koraljnoj. Potvrđene su glasine i o smooth display ekranu sa frekvencijom osvježavanja 90 Hertz, s tim da je moguće prebacivanje i na 60 Hertz, ovisno o sadržaju koji se prikazuje. Mod koji podrazumijeva frekvenciju osvježavanja od 90 Hertz je uglađeniji, ali može utjecati na trajanje baterije. Pixel 4 XL imat će aplikaciju rekorder, a da li će moći snimati eksterni i interni zvuk, zvuk sadržaja na ekranu, još uvijek nije poznato. Iz Mozile je nedavno saopšteno da će browser Firefox blokirati trekere treće strane za sve korisnike, a sada je najavljena mogućnost koja će omogućiti korisnicima još više privatnosti na webu. Mozila testira Firefox Private Network, uslugu koja predstavlja siguran i zaštićen put do weba, a u suštini se radi o Virtual Private Network ili VPN. Firefox Private Network bi mogao biti koristan, ali ima svoja ograničenja. To je VPN baziran na brauzeru, tako da neće skrivati vaše ostale aktivnosti na internetu izvan brauzer Firefoxa.
Evropa.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Našu redovnu šetnju po drugim birojima Radija Slobodna Evropa počinjemo u Podgorici, gdje je prethodne sedmice održana konferencija Dani medija, Evropska unija, Zapadni Balkan. Uspostavljanje slobode medije i izražavanja u zemljama Zapadnog Balkana predstavlja jedan od najvažnijih uslova za pristupanje Evropskoj uniji. Iako je to poznata činjenica, nezavisni mediji i novinari u ovom regionu se suočavaju sa političkim, financijskim i pravnim pritiscima. Na to treba dodati i uticaj stranih autoritetnih vlada Rusije, Kine i Turske na medije. Sve okolnosti ukazuju da se profesionalni mediji bore za opstanak, poručeno je između ostalog na ovoj konferenciji, sa koje detalje prenosi Srđan Janković.
Iako nije uživo prisustvovao konferenciji Dani medija, doskorašnji komesar Evropske unije za proširenje Johannes Hahn je putem snimljene video poruke konstatovao da je sloboda medija definisana kao ključni element vladavine prava i smještena je u središte odnosa Evropske unije prema Zapadnom Balkanu. Johannes Hahn je ocijenio da je sloboda medija ugrožena, a bez ostvarenja pune slobode izražavanja se ne može ući u Evropsku uniju.
Sloboda medija je ugrožena, ali ne samo na Zapadnom Balkanu, nego i cijelom svijetu, ali uticaj na zemlju tranziciju, kao što su zemlje Zapadnog Balkana, je još veći, imajući u vidu osjetljivost procesa tranzicije. Naša poruka je uvijek iste. Ne može se ostvariti napredak u pravcu učlanjenja u Evropskoj uniji bez zaštite slobode medije i slobode izražavanja.
Sličnu poruku je poslao i generalni direktor za politiku susjedstva i pregovore o proširenju, Christian Danielson, koji je rekao da je sloboda medija bezuslovna za države koje hoće u Evropsku uniju i da o slobodi medija nema pregovora sa zemljama u tranziciji. Također je saopštio da postoji zabrinutost u odnosu na političke i druge pritiske na medije i novinare, a vladama je poručio da su one te koje treba da uhapse počinioce napada na medije i novinare.
Sloboda izražavanja i medijska sloboda nisu predmet pregovora sa zemljama koje žele da se pridrže Evropskoj uniji. Na evropskom nivou mi ne možemo uhapsiti one koji su počinili nasilje nad novinarima. Vaše vlade to mogu i moraju.
Crnogorski ministar kulture i medija Aleksandar Bogdanović je saopštio da vlada podržava profesionalne medije, te naglasio da u Crnoj Gori postoji medijski pluralizam, da vlasti sarađuju sa evropskim partnerima u formiranju novih medijskih zakona i da institucije rade na rasvjetljavanju napada na novinare i medije.
Ekspanziju prati pluralizam medijske scene. U Crnoj Gori imamo preko 140 domaćih i stranih medija. Naš interes, kojem je vlada suštinski posvećena, stvaranje neophodnih uslova za njihov nesmetan i bezbjedan rad.
Replicirao je Mihajlo Jovović, jedan od urednika nezavisnog dnevnika Vijesti, koji je sam svojevremeno bio žrtva bombaškog napada na redakciju.
Dok sam slušao uvaženog ministra Bogdanovića, postavio sam sebi pitanje o kojoj on to zemlji govori.
Najveći izazov za nezavisne medije je kako opstati na tržištu, odnosno kako da budu finansijski održivi. Marija Ristić iz Balkanske istraživačke mreže je između ostalog opisala ambijent u kome rade profesionalni mediji, a čije okruženje uglavnom, kako je konstatovala, neprijateljsko.
Postoje nezavisni mediji, ali nema održivosti. I to važi za neprofitne medije, ali i za komercijalne koji pokušavaju da budu nezavisni. Generalno govoreći, mediji rade u jednom izuzetno neprijateljskom okruženju svuda. Na Zapadnom Balkanu postoje tri vrste pritisaka. Prvi je politički pritisak, drugi je finansijski i treći veoma važan pravni pritisak.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
old name. I think I got one more in me. I said, wow, parade.
Slušajte program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Međunarodna medijska organizacija Reporteri bez granica upozorila je na šutnju hrvatskih vlasti na prijetnje i govor mržnje prema novinarima i izostanak snažne osude takvih ispada. Grafiti sa porukama mržnje prema novinarima, gađanje jajima automobila makarske istraživačke novinarke Andreje Topić, koje su godinu ranije već probušene gumene u autu, vrijeđanje i pljuvanje novinara s kojim se ne dijele politički stavovi od strane desničarskog TV voditelja Velimira Bujenca na ovogodišnjoj komemoraciji u Blajburgu u svibnju samo su neki od primjera. Slušamo Enisa Zebića.
Grafiti sa porukama mržnje prema novinarima, gađanje jajima automobila makarske istraživačke novinarke Andreje Topić, koje su godinu ranije već probušene gume na autu, vrijeđanje i pljuvanje novinara s kojim ne dijeli političke stavove od strane desničarskog TV voditelja Velimira Bujanca na ovogodišnjoj komemoraciji u Blajburgu u svibnju. To i drugo nabraja novinarska udruga Novinari bez granica u svom priopćenju. Po njihovoj ocjeni sve se to radi s jednim ciljem, da napadnu, zastraše i okleveću novinare kako bi oni odustali od svojih istraživanja. Zbog toga hrvatske vlasti moraju nedvosmisleno osuditi ovakva postupanja i okončati nezdravo ozračje nekažnjivosti koje vlada u Hrvatskoj, što predstavlja stvarnu opasnost za novinare, izjavila je prema priopćenju Pauline Ademevel iz Novinara bez granica. Bez nekih velikih analiza može se reći da je položaj novinara i slobodnih medija u Hrvatskoj generalno loš i u ovom društvu se ne tolerira previše ni sloboda medija ni sloboda novinarstva, kaže za naš program medijski stručnjak Stjepan Malović.
Prema tome, konzekventno tome, se novinari niti ne štite dovoljno koliko bi bilo potrebno. Postoji jedna spirala nasilja, ne samo prema novinarima, nego i prema raznim drugim profesijama. Postoji jedna atmosfera u društvu u kojem se puno toga rješava silom. Mislim da se to onda može preslikati i na ugrožavanje novinarskih sloboda ili novinarskih prava, čak njihova osobna sigurnost.
Malović je načelno protiv toga da vlasti javno ustaju u obranu novinara, jer kad te vlast štiti, to obično ima i pozitivan i negativan efekt. On naglasak stavlja na reakciju društva.
Mislim da bi društvo u načelu trebalo se vrlo jasno, brzo i nedvosmisleno odrediti prema svakom nasilju koje postoji, pa uključujući i novinarsko. Dakle, onog trenutka kada se nekoga, da li je to socijalni radnik, novinar, liječnik, koji su svi u ovo zadnje vrijeme dosta ugroženi, kada bi društvo brzo, efikasno reagiralo, tada bi siledžije se drugačije ponašalo.
Predsjednik Hrvatskog novinarskog društva Hrvoje Zovko u izjavi za naš program ocjenjuje da je jedan od uzroka klime u kojoj se novinarima prijeti i vrijeđa ih u tome da krajnje desni dio biračkog tijela novinare doživljava kao neprijatelje države, izdajnike i Jugoslavene koji su za sve krivi, a dio vlasti to ne osuđuje jer se dodvorava tom miljeu.
Ispada kao da su novinari uzrok korupcije i činjenice da je društvo duboko nepravedno i da ljudi masovno napuštaju u državu. U tom smislu HND stalno apelira na vlasti da daju nedvosmislenu podršku neovisnom novinarstvu, no nažalost mi vidimo da već i 6 mjeseci od naših prosvjeda da se ništa bitno u tom smislu nije pomaklo naprijed.
Na prijetnje i govor mržnje prema novinarima Hrvatsko novinarsko društvo je u niz navrata upozoravalo priopćenjima i na konferencijama za novinare, a još u travnju su najavili da će internacionalizirati to pitanje. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Sweet memories. I can't stand the rain against my window. 'Cause he ain't here with me. Hey, window pane,
to be.
Nauka,
sport, muzika.
Vraćamo se domaćim temama. U Tešnju se, pored osnovnih škola, trenutno grade tri sportske dvorane. Njihova izgradnja počela je 2016. godine. Tada su počeli radovi na četvrtom takvom objektu, koji je otvoren u septembru prošle godine. Brzina radova zavisi od raspoloživog novca, kažu predstavnici lokalne vlasti. Pripremio Arnes Grbešić.
Jedna od školskih dvorana prema savremenim standardima gradi se i u tešanskom naselju Kalošević, tako da će posle nekoliko decenija nastava tjelesnog u učionici za nekoliko mjeseci postati prošlost. Nedavno je potpisan ugovor za izvođenje posljednje faze radova i fiskulturna sala, kako je najavljeno, trebalo bi da bude završena do početka drugog polugodišta. Direktor osnovne škole u tom naselju Bećir Hodžić.
Što se tiče škole u Kaloševiću, ona ima 379 učenika i generalni problem je bila fiskultana dvorana jer je zauzimala jednu učionicu. Škola Kalošević postoji unazad, hajde kažemo, 60 godina. Prva škola je bila u mjesnoj zajednici Bobare, kasnije znači napravljena u Kaloševiću i nije nikada bilo dvorane ili sličnog objekta. Uvijek se koristila prostorija, to jest učionice koje su namijenjene za nastavu kao dvorana, i ovo je historijski događaj za Kalošević da imamo jednu ovakvu dvoranu. Naša dvorana je 30 puta 20, to je 600 kvadrata.
Predsjednik mjesne zajednice Kalošević Fikret Hukić.
Svi ovi stariji će koristiti onaj, tu istu dvoranu. Tu je predviđena i košarka i nogomit. Treća godina je kako se počela grad dvorana. Išla je u fazama, odnosno Šta je tu je? Gradimo liko koliko imamo para, odnosno sredstava, ne može, najlakše je bilo, odnosno za jednu godinu se može objekat napraviti, ali ako nema sredstava, onda je to već druga priča.
Još jednom Bećir Hodžić.
Mi smo, iskreno da kažemo, bili skeptični u početku kada je to kretalo, bilo je ono, tu će biti samo temelji, tu će rast trava, tu tako dalje, poslije tri godine, da kažemo, evo, dvorana će ugledati svjetlost dana, odnosno pustit će se u funkciju.
Izgradnja u Kaloševiću te još tri dvorane pored osnovnih škola na području Tešnja započela je 2016. Krajem septembra prošle godine otvorena je školska fiskulturna sala u naselju Šije. Načelnik Tešnja Suad Huskić kaže da je iz lokalnog budžeta izdvojeno nešto više od polovine ukupno uloženih sredstava.
Sa završetkom ovog projekta, dakle, mi ćemo biti u situaciji da možemo kazati da svako dijete koje ide u osnovnu školu ili srednju školu ima uslove za nastavu tjelesnog odgoja. I to je bilo prilično ambiciozno. Dakle, uprkos svim problemima kroz koje smo prolazili, između ostalog, dakle, pokušaja politiziranja ove stvari, mi smo došli do potpisivanja završnih ugovora. Ukupna vrijednost, dakle, investicije prema sadašnjim informacijama je oko 2,1 milijun konvertibilnih maraka, pri čemu je učešće općine Tešanj oko 1.200.000. Ostalo su sredstva koje je obezbijedilo ministarstvo, mjesna zajednica Šije, UNDP i u jednom navratu, dakle, za plaćanje stolarije vlada federacije u iznosu od 100.000 konvertibilnih maraka.
Prema planovima, sve školske dvorane u Tešnju trebalo bi da budu završene do idućeg polugodišta. Poslije tri godine trajanja građevinskih radova postavlja se i pitanje da li su mogle ranije da budu spremne za đake. Evo kako je na naše pitanje odgovorio načelnik Tešnja Suad Huskić.
Sve pitanje mogućnosti, okolnosti i postavljanja prioriteta. U nekim drugim okolnostima, da smo Sarajevski kanton, možda bismo govorili u jednoj godini realizovali. S druge strane, mi nismo bili, dakle, mogli smo svake godine graditi vjerovatno po jednu školsku dvoranu, kako stvari stoje. Međutim, imali smo četiri sredine i nismo željeli praviti razliku među njima, pa da neko se smatra manje važnim. Dakle, gurali smo istovremeno sve četiri, završit ćemo to bez unutrašnjih turbulencija i narušenih odnosa među mjesnim zajednicama, među sredinama, među učenicima, tretirali smo ih jednako.
Tri godine trebalo bi da traje i rekonstrukcija sportske dvorane u susjednom Doboju, koju koristi i nekoliko stotina učenika srednjoškolskog centra. U augustu prošle godine kamen temeljac položili su visoki entitetski i gradski političari. Radovi, međutim, još nisu počeli. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
U Bihaću je počela sportska manifestacija kojom će biti obilježeno 60 godina postojanja odbojkaškog kluba Bihać. Jedan je ovo od najuspješnijih sportskih kolektiva u gradu na Uniji, a najveće uspjehe bihački odbojkaši imali su 80. godina. Slušamo Dženitu Duraković.
Odbojkaški klub Bihać slavi 60. rođendan. Na ovaj sport u gradu na Uniji prisutan je puno duže. Dževad Felić, nekadašnji igrač, sada trener u odbojkaškom klubu, u kojem je proveo 40 godina svog života. Kaže da je ljubav prema ovom sportu kod njega i danas prisutna kao i davne 79. godine kada je počeo trenirati. Bio je među 12 igrača prvog tima koji je postigao i najbolje rezultate u istoriji odbojke ovog grada.
Ekipa 83. godine napravila jedan od najvećih rezultata, ne samo Bihačke, nego mislim i čitavog ovog našeg dijela države, rezultat kada smo ušli u prvu ligu Jugoslavije. Sigurno da su to vremena bila, da kažem, drugačija, bolja vremena, ljepša vremena, iz razloga što se puno više živjelo za sport, puno više se volio sport.
Dževad danas kao trener ljubav prema ovom sportu prenosi na generacije mlađih Bišćana. Među njima je i kapiten Adnan Zečirević.
Sve više i više male djece, mladi ljudi treniraju ovaj sport, tako da meni je prije svega zadovoljstvo da vidim te mlade ljude da se bavimo ovim sportom. To me daje jednu snagu, jednu volju da i ja imam kome pokazivati te čare odbojke, tu vještinu, taj trening, tu igru. Tako da ja mislim da imamo budućnost.
Bihać će narednih mjesec dana biti u znaku odbojke. Na gradskom trgu održava se turnir ulične odbojke. Planirano je otvorenje izložbe fotografija, pehara i sportskih rekvizita. Održat će se i svečana sjednica, ali i tradicionalni 16. memorijalni turnir Bihać 2019 posvećen poginulim odbojkašima, članovima kluba tokom odbrambeno-oslobodilačkog rata. Saša Smiljanić, predsjednik odbojkaškog kluba Bihać.
Nadamo se da će to biti dovoljno,
da vratimo u Megrad neki osjećaj da postoji odbojka, jer ipak odbojkarski klub Bihać je najtrofejniji klub, ne Bihaća, već momčarski klub, ne samo Bihaća, već i ove regije šire, Rusko-Sanske kantone i šire, jer smo mi ipak bili jedini klub sa ovoga kraja, član prve lige bivše države Jugoslavije, a poslije rata smo dva puta bili prvaci Bosne i Hercegovine. Neke stvari su utjecale na to da mi već neki desete godina ne možemo da se vratimo u premijer ligu. Tu je prije svega taj novčani neki faktor, ali ima tu i infrastrukturnih faktora što se tiče grada Bihaća, nedostatak adekvatnih dvorana, ali nadamo se da ćemo u narednom periodu i tu prepreku prevazići.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Đanita Duraković.
Song came and went like the times that we spent hiding out from the rain under the carnival tent. Laughed and she'd smile, last for a while. You don't know what you got till you lose it all again. Listen to the mandolin rain, listen to the music on the lake. Listen to my heart break every time she runs away. Listen to the banjo wind, a sad song and drifting low. Listen to the tears roll down my face as she turns to go. Will a cool evening dance, listen to the bluegrass band, takes a chill from the air till it played the last song, bluegrass band. I'll do my time keeping you off my mind, but there's moments that I find I'm not feeling so strong. Listen to the mandolin rain, listen to the music on the lake. Listen to my heart break every time she runs away. Listen to the banjo wind, the sad song, the drifting low. Listen to the tears as they roll down her face as she turns to go. About her when I hear that whistle blow. I can't change my mind. I knew all the time she'd go, but that's a choice I made long ago. Listen to the mandolin rain, listen to the music on the lake. Listen to my heart break every time she runs away. Listen to the banjo wind, the sad song a drifting low. Listen to the tears as they roll down her face as she turns to go. Listen to the tears as they roll
down my face as she turns to go. Listen to the tears as they roll down my face as she turns to go.
I tu je kraj. Ukoliko vam i sutra ujutru padne na pamet slušati radio, neka to svakako bude zajedničko jutro radija Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Enes Hrnjičić i Marija Arnautović.